Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba su para!
Kad vas sutra sin vas i unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji i dragi slušatelji Radio Marije. Srdačno vas pozdravljam u još jednoj epizodi naše domoljubne emisije Snaga Hrvatske. Emisije koju posvećujemo našim roditeljima, našim majkama i očevima koji su dali svoje živote i svoje zdravlje za slobodu ove naše demokratske, suverene Republike Hrvatske, tako da bismo mi danas mogli biti ovdje u ovome mediju i progovarati o tim temama koje su jako važne. Naša je zadaća da prenosimo istinu o Domovinskom ratu, trudimo se koliko nam Bog dragi to dozvoljava, a u tome nam pomažu i naši cijenjeni gosti. Meni je izrazito zadovoljstvo u našoj večerašnjoj epizodi Snage Hrvatske pozdraviti jednog, on će se možda naljutiti, izuzetnog gospodina kojeg pratim već godinama, to je general Hrvatske vojske, gospodin Željko Glasnović. Generale, hvala Isus i Marija, dobrodošli na Radio Mariju.
Navijek je i pozdrav vama, svima od Argentine, Hrvatima do Australije, u domovini i naravno našoj braći u Bosni i Hercegovini, i sestre. I evo, idemo naprijed, bitka traje između tame i svjetla i svi moramo biti dio toga, moramo se opredijeliti za dobro ili za zlo.
Tako je, generale, to su jedina dva pola u životu, ili dobro ili zlo. Ja volim reći, Domovinski rat je, hvala Bogu, završio pobjedom, veličanstvenom pobjedom Hrvatske vojske, Združenih snaga, HVO-a i HVA. Ali ova borba, moralna, duhovna, nikako da prestane, generale. Evo, danas smo opet nekako okruženi svim nekakvim tim napastima i negativnostima, ali borimo se, držimo glavu iznad vode, nekako, čini mi se da mi kao kršćani ne smijemo tu pokolebat se. Što vi kažete na ovo?
Pa ne, nisam ja teolog, ali bitka traje naravno i traje će do sudnjeg dana. I onda bolje da se molimo na kojoj ćemo strani biti kad se odvajaju jarce od ovaca i da malo ako promislimo, imamo i svi tu Božju česticu u sebi, da prosuđujemo, dobili smo sakramente, i moramo se boriti. Bitka ide dalje, ali moramo naravno znati koji neprijatelj i šta je njegova taktika. Jer sad je svijet puno složeniji nego je bio prije 50 godina.
Tako je, da. Evo mi smo nekako, naši branitelji su nosili krunice zakačene na svoje uniforme oko vrata. Mi ih danas nosimo isto oko vrata i u ruci. To je naše pouzdanje. Blaženi Alojzije Stepinac je rekao da mi sve oduzmu, imam dvije ruke koje mogu sklopiti u molitvu. To je naše oružje. Poštovani generale, dozvolite samo na početku da vas malo predstavimo našim gledateljima i slušateljima koji nas prate putem naših društvenih mreža i putem radijskog etera. Vi ste čovjek koji je služio tri vojske. Pa možete nam kratko reći kako je došlo do toga da vas je zapala vojna karijera?
Pa ja sam s 8 godina, majka, baka i brat smo otišli u Kanadu s 8 godina, jer tu je sve bilo oduzeto. Djed je bio 10 godina u Zenici, zatvoru, nije mogao raditi. Kada je izašao, dobije gubitka građanskih prava, pa je morao bježati. Stari moj, on je bježao je prvi moj otac. Stigao je u Ameriku, ja ga nisam upoznao, on je rano umro. I kad sam bio u Kanadi, onda sam bio nemirna duša, nije mi se dalo. Studirao sam povijest političke nauke, a 4 godine je bila vječnost. I došao je regruter u grad i ja sam odmah se priključio kanadskoj vojsci gdje sam bio 5 godina. Nakon toga sam radio 10 godina u pravosudnoj policiji. Bio sam šef ekipe za razbijanje nereda u federalnim zatvorima. I tu sam puno naučio o ljudskoj naravi. I naučio sam jednu jako dobru ovu lekciju koja kaže 100% što čujete nemoj vjerovat i pola što vidite nemoj vjerovat bez provjere. i to mi je dobro došlo u životu, da procjenim ljude i da mogu procjeniti svoje postupke prema pojedinim ljudima, ono, usmjereno. I nakon toga sam otišao u putovanje, bio sam u Indiji dugo vrijeme i točno se sjećam, 89. godine, bio sam ja jedan prijatelj Njemac, njegova obitelj također je bila protjerana, on je jedan od tih 15 miliona Volksdeutschera koje je protjerano nakon 45. godine iz srednje i istočne Europe, tu je nestalo pola miliona Njemaca, to je zašto je prazna Slavonija i drugi ovi bivše mjesta u Jugoslaviji. I mi sjedimo u kafiću, on mi donese novine i piše pao Berlinski zid. Evo, onda sam ja, skoro sam znao šta će biti. I vratio sam se u Kanadu i uključio sam se u Legiju stranaca. Tamo sam bio 2 godine i kad smo se vratili iz Zaljevskog rata, moja pukovnija, mi smo se vratili 4. mjeseca 91. iz Zaljeva i vidim kako tenkovi gore u Sloveniji. I nisam razmišljao, vratio sam se u Hrvatsku i priključio Bojna Zrinski, gdje je bila Bojna, to je bila postroba za posebne namjene Ministarstva obrane i bilo je to legionara Hrvata izvan domovine i također dečki iz Bosne i Hercegovine. I tako je krenuo taj ratni put.
Fascinantno, evo, znači kanadska vojska, zatim legija stranaca i hvala Bogu onda ste došli u hrvatsku vojsku. A reste to iskustvo sa legijom stranaca, sudjelovanje u Zaljevskom ratu, mislim, ja vjerujem da, nažalost, mnogim ljudima je to nekako daleko u prošlosti, rijetko tko nosi sjećanja na to. Kako sada iz ove perspektive promatrate tu intervenciju u Zaljevskom ratu?
Pa gledajte, ja sam došao nekakve, bio sam vojnik prije, ja sam htio sam vidjeti to mogu li proći tu obuku.
Bilo je zahtjevno, jel?
Prošlo sam obuku i što je čudo, mi smo najstariji, ja sam stariji bio, već sam bio onda spreman za tvornicu, za ljepilo, ko konj stari. Mene su zvali paps, djedica, ja sam imao 35 godina, a svi su bili 23, 24. I još su bila dva isto, još 30 godina, a što je čudo, mi najstariji smo najbolje prošli, fizički i tako dalje. Dobili smo te, i nakon rata Zaljevsko, mislimo, ordene, to kažu brag rags, to znači one krpe da se možeš hvaliti, znate, to prevedeno. I tak je došlo, onda sam se vratio natrag i dobro mi je došlo to iskustvo. Sad ne ulazim u povijest legije, ali mislim, u tom putu, kaže, Bog čuva, ne znam je to poslovica, neko mi je rekao, čuva budale, malo djecu i pijance. Sad nisam pijanac, ni malo dijete, onda to nekako, ne znam je se prosvijetlio, ali mislim da je da nešta je tu. Možda sam se trebao češće moliti, kad se treba praksa svako, kad se digne ujutro svaki čovjek, ja mislim, da zahvali Bogu što je živ. I da kaže anđeo čuvaru da mu malo napuni gorivo.
Da malo pripomogne i čuva leđa. Evo to vaše iskustvo vojničko zasigurno je i više nego dobrodošlo Hrvatskoj vojsci koja je tek bila u svojim začecima. Vi ste jedan od mnogih naših povratnika koji su čuli zov u srcu, zov da dođu, da stanu na branik domovine. Ste bili svjesni, to ste promatrali iz druge perspektive i mogli ste možda i čak i objektivnije vidjeti izvana što se sprema u Hrvatskoj, a i sami ste se susreli sa tim zlom zvanim komunizam. Bogu hvala, došao je njegov svršetak. Ne može ni Sotona imati dugi vijek trajanja. Došao je trenutak da izborimo svoju slobodu i svoju demokraciju i neovisnost. Kakva su vaša iskustva na početku? Gdje ste prvo stupili na tlo Hrvatsko?
Koja je ja sam došao sam u Kumrovac. Mislim, imao sam danju rodbinu u Zagrebu i sjećam se kad sam došao, to je bilo ljeto 91. Ljudi su još šaptali, znate. Jer ovo još bilo jedno, taj strah koji je utjeran u kosti u tom jednopartijskom sustavu gdje ste imali dva doušnika u svakom haustaru, tamo gdje ste imali apartmane. I taj moj ujak, on je preživio, pokoj me dušo, Liv Treursić, on je preživio pokoj u Teznom. On je živi svjedok. I meni jedino je, nekako mi je žao da mi nismo sve te ljude ispitali do kraja. Možda je to neko radio kad se rat vodio. Ali mi smo svi agenti sjećanja. I svi imamo svoju priču. Gdje možemo nešto pridodati. od djeteta do svaki ima svoju ovu taj šablon u životu, onako kako je Bog odredio, ali on je bio, preživio taj masakr u Teznom, gdje on gledao 2 tjedna gdje se ubijaju hrvatski mladići. I sjećam se njegove priče i 93. godine, tamo kod Tezna, obilaznica, iskopavaju se radovi za cestu i nađu 1700 nešto masovnih kost na tom mjestu, to jednom mjestu na 100 kvadratnih metara. A taj cijeli prototenkovski rov 2 km je dug. Imate onaj radar, Ground Penetration Radar, i tu procjenjuju da je samo na tom jednom mjestu u Sloveniji ubijeno oko 18.000 ili više hrvatskih, većinom hrvatskih mladića, prosjek 23 godine. To znači kad smo ušli ovaj zadnji rat, da je hrvatskom narodu već bilo zatirano, skoro, recimo, da su nama skoro ispraznili antropološki trezor. Jer imate mjesta u Hrvatskoj, na primjer, imate hrvatski mjesta, Ljubuški, Široki Breg i tako dalje, gdje je ubijeno da je 11% najvitalnijeg stanovništva. Mi smo doživjeli genetsku pošast, doživjeli smo kod nas su izbrisani cijeli slojevi društva. Imate svećenike koji su ubijani, recimo imate, ja mislim, Dominik Barač, on je ubijen 46. godine, Dominikanac, samo zato što je napisao knjigu Filozofija komunizma. I on je znao što je komunizam. Kako je znao Archbishop Stepinac i drugi naši ovi. Ivan Pavao II, to je još naš problem, kad kaže da je komunizam. On je de facto ono, formalno nešto sa scene, ali još je tu. Jer taj sustav mutira. To je mutacija jedna koja samo mijena oblik. Ja to zovem bolševički sotonizam, koji sad prevladao na zapadu, na fakultetima, kad je u pitanju povijesti, društvena znanost. Ivan Pavao II je rekao ovo, da je taj sustav, komunistički sustav, da nije za sebe samo ostavio jedan financijski i ekonomski krah, nego jedan strašan krah ljudske duša, to je pošast. Taj sustav je sve od čovjeka do razinu životinje, gdje nema savjesti, nema gdje religija, opijum, masa itd. I pa, spomenuli smo ranije, kad u privatnom razgovoru ovdje, o jednome Saul Alinskiju, koji je napisao knjigu Priručnik za radikale, i on je rekao da on se divio, taj neobolševik Alinski, on se je divio Luciferu. Zašto Luciferu? Lucifer je prvi buntovnik. A što ja znam o pokrajini Tataristanu, Sovjetskom savezu, 20. godina, da su bolševici izgradili kip judi. Kip su izradili, čovjekovog izdo Krista. I to govori sve o što se danas događa. Kad gledamo svijet, kad vidimo gdje se uvodi ova kritična rasna teorija, gdje se uvodi ova rodna disforija, moralni relativizam i komunizam, ali u novom ruhu.
Danas je pod krinkom liberalne demokracije.
Ja, pod krinkom humanitarizma, liberalizacije, ljubavi, onda se iskrivljuje i Božja riječ, znate. Iskrivljuje se i Biblija, kaže, pa Bog voli svakoga. Da, ali mi ako se držimo pisma Božjega, mi znamo šta je bilo sa Sodom i Gomorom.
Znamo jako dobro.
Da. Znamo šta će biti na sudnji dan. Da.
Svako će koljeno prignuti se pred Gospodinom, pa će onda dočekati onu pravdu. Ako ovdje i uzmakne na ovome svijetu, gore zasigurno neće. Generale, evo malo smo otišli, tema je jako puno, ja bih s vama mogao pričati više emisija, ako nas Bog dragi poživi, možda i hoćemo. Vratimo se malo mi našem domovinskom ratu. Gdje vas je sve vodila 91. godina?
Pa prvo smo išli u Gospić, tamo, Bojna Zrinski, to je bila prva borbena akcija. Prije nas je došao, naravno, heroj domovinskog rata Norac, dečki iz Lučkog, bili su tamo Merčepovci, da ne spominjem isto lokalne ljude iz Like, pravi ljudi, Ličani. Oni znaju šta je taj sotonizam bolševički. Mi znamo da je pola Like nestalo nakon rata. I šta je rekao Ranković, prije su partizani ušli u Liku, u travnju 45. Kaže, ne smije ostati ni hrvatska mačka. Bila je riječka policija. Mi smo došli tamo datume. Tamo bilo je to sredinu 9. mjeseca. 13.9.1991. I tamo smo sudjelovali u ove uzimanje skladište Kanjiža. Ja se sjećam kad smo, a prije toga je zarobljen, da ide malo natrag nekoliko dana, zarobljen je u centru Gospića prvi jugoslavenski general Ljupča Krstevski, on je bio zamjenik riječkog korpusa. Mi smo se cijelu noć vozili tamo, cijelu noć smo došli, po noći smo došli rano, nismo spavali, malo da zatvorite oko, jer znate, spavanje kod vojnika je ko voda, morate spavati kad možete, možda nećete dva dana spavati. Tri mi se dogodilo jedan put, ali i tamo smo, bila je uzbuna, vidimo 6 transportera ili 7 transportera poredano, jedna glavna ulica u Rijeci. Meni čovjek ruka zolju ruku, to je protutenkovska raketa, ova pakirana raketa. Ja gledam sve u ćirilici, ne znam ćirilicu čitati, a sam isto oružje to imao u kanadskoj vojsci na poligonu, to pripremim za paljbu, ja sam bio odzada te kolone. Naprijed su se vodili ovi pregovori za predaju. Bili su okruženi, nisu mogli nigdje. I predalo se, mislim, 40 vojnika i general Ljupča Krstevski. Pregovore je vodio general Miljenko Filipović i Norac. Nakon toga istim jedno selo Lipa, tamo smo neke četnike tamo porokali. Ne smije to reći, to vojnički, tamo kod selo Lipe, tamo smo njih neke zarobili. Onda je zauzeto skladište Kanjiža, koje je naružalo cijelu Liku. Ja sam bio jedan od tri transportera koji je zarobljen, ja sam bio od zada. I do mene je bio dečko iz Kanade, također i dvojca iz Australije. I to smo razbili kapiju. Ovaj je opalio topom 20 mm. Van su izletili ovi vojska. 33 vod je bio ovi ročnika većinom. Oni se predali i tamo se cijelu noć izvlačilo oružje.
Toliko ga je bilo?
Toga je bilo. To je jedna prekretnica, ja mislim je. Nešto, nije sve išlo, išlo je negdje drugdje, to oružje, ali napali su avionima i naš je Bov strušio, posada Bova je strušio jedan avion što je iz Udbine proletio, onaj Galeb je bio, taj Bov 20/3 je strušio jedan, onda su se povukli i tak je to bilo. Nakon toga sam poslan po zapovjedi, radili smo obuke, lepo glava. To je najteže možda osim rata obuku raditi. Imate, morate imati omri jedan instruktor prema 10, a nekad dođu 50 glava, a vi ste jedan.
Znate. Vi ste bili instruktor, jel?
Da. Obučavali smo postrojbu, naravno sa kadrovima iz pravosudne policije smo obučavali u Lepoglavi, da. Federalni zatvor. Prije toga smo imali obuke, jer smo znali šta će biti u Bosni i Hercegovini. Tamo smo radili isto obuke. Ali sjećam se, 91. u Lepoglavi, neko sluša radio Sarajevo. A každa na radio Sarajevo kaže, kanadski emigranti obučavaju ustaše u Lepoglavi. A ta glava koja je danas rekao je veliki put, neću mu ime spomenuti, on je danas veliki putopisac i lumen na hrvatskoj televiziji.
Da, znate, sve jasno.
Tome, da. Da.
Ovo kad ste rekli, mi smo znali 91. da se rat definitivno preljeva i Bosnu i Hercegovinu, ali izgleda da jedino, da, pa evo, ali ja jedini nije znao
da,
možda.
Pa evo vam jedan, znate, ko da vjeruju, ta naivnost, ko da vjeruju te vilinjake da ćemo dati tri želje, znate što želite.
Da.
Ima vi jedan vic o tom, ali vojnički neću to, ali gledajte. Dolazi vam, trećina Hrvatske je već okupirana. Kraj 91. dolazi gradonačelnik Sarajeva, da ne bih pogriješio, Karakašević, tako slično prezime, sa ekipom dolazi iz Sarajeva u Mississaugu, Ontario, Kanada, u hrvatski klub. I sad on drži kao predavanje, bio kao okrugli stol, došli su Hrvati tamo da vide, naravno i muslimani, tamo islamske zajednice, pripadnici. I pita jedan iz Like, koji je osjetio komunističku čizmu ili je pobjegao preko granice 50 godine, zna gospodin koje, pita gradonačelnika Sarajeva, pa šta će biti sa Srbima, znate, oni su već razoružali do onda, cijelu teritorijalnu obranu. Ko ovdje je razumno teritorijalna obrana. I sve je dovučeno, sve oružje obrane što Jugoslavenska armija oduzela u Bosni i Hercegovini je dovučeno tamo gdje su muslimani bili u većini. Ja kad sam došao u Tomislavgrad kao zapovjednik, dole su bili 5-6 tanđera Mauser M48. Nije bilo raketnih sustava, bez trzajaca, ništa. I pita njega ovaj iz Like, gradonačelnika Sarajeva, šta ćete vi, rat se priprema. Kaže njemu gradonačelnik, pa lijepo će bi sve biti. Kaže, mi ćemo samo s komšijama otići na kahvu s Srbima i sve ćemo riješiti. A kaže mu ovaj iz Like, glava ko zna šta je jednopartijski sotonizam, šta je INA, koja je od ona bila 90% srpska, kaže njemu, pa jako ćete skupo platiti tu kahvu. I tako je završila, tako je bilo. A već se dogodilo ravno. A to nije, ravno nije prvi ovaj, kad gledate tu genezu sukoba. Prvo su vam prešli iz Sao Krajine, u 7. mjesecu su prešli iz Sao Krajine, iz Knina, općinu Grahovo, to je Bosna i Hercegovina, i tamo su oteli neke ljude za otimačinu i spalili kuće, tamo opljaskali kuće, odvukli u Knin. I to je prvo kršenje teritorijalni integriteta Bosne i Hercegovine, te republike. To sam vidio sam taj izvještaj MUP-a Sarajeva. I dole u izvještaju piše ovo, ono, da skratim malo, kaže, nemamo dovoljno snaga niti da mi spriječimo takve upade, prepade. To znači ta je republika bila samo republika na
papiru.
Papirni tigar.
Poštovani generale, dobro je da te primjere spominjete. Jer mi kad bismo samo kronološki gledali događaje, kako su se odvijali, svakom čovjeku bi bilo jasno što se je događalo od 90. do 95. godine kronološki da uzmemo sve obzir. Rat u Bosni i Hercegovini nije se mogao izbjeći. Povjesničari kažu da rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini treba gledati kao jedinstveno ratište. Neprijatelj je isti. Oni su čekali u biti sarajevskim primirjem u siječnju 92. Završene su ofenzive Jugoslavenske armije u Hrvatskoj, ali su oni čekali onda izbore ovih rezultata referenduma u Bosni i Hercegovini. Doslovno nakon objave rezultata referenduma na kojeg su izašli Hrvati i Muslimani, Srbi su ga bojkotirali, krenula je agresija na Bosnu i Hercegovinu.
Da, vidi, to je važno je reći da nije bilo Hrvata. Bosni koji su izašli, puno snazi su oni izašli, da je prevagla taj referendum, to glasanje i referendum, šta bi bilo, da bi bilo, znate. I da nije hrvatski, ja uvijek kažem hrvatske snage. Ja sam rođen u Zagrebu, ali predsjednik Tuđman nikad nije govorio HV, nego hrvatske snage.
Združene, da.
I zadnju godinu rata, recimo, točno skoro godinu rata, od 11. mjeseca ulaska u Kupres, operacija Cincar, kad je ušao HV u Kupres, dobro, to je isto odvala armije BH. Budimo fair, ali ušli smo u grad i onda do zadnje operacije, koji je bio Južni potez, gdje smo došli na 20 km do Banja Luke i gdje je poginuo, zadnje sam bio čovjek koji je poginuo, kota 437, Toni Dragunja iz 2. gardijske brigade HVO. Ukupno te operacije godinu dana su trajale od 23 tisuće pripadnika hrvatskih snaga, 11 tisuća što su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. To su nas braća i sestre. Bosna i Hercegovina, to su pluća Hrvatske. Pluća i srce Hrvatske. Kad pogledate naš položaj na zemljopisu. Evo, i onaj, kad gledam onaj Pelješki most, svaka čast izgradnji, ali to je za mene simbol izdaje jedne, što je napravljeno za vrijeme Jugoslavije. Jer oni su presekli taj. Ja nigdje nisam vidio država koja tako izgleda, znate, presječena na dva. Ostavili su onaj prolaz suterina, tamo su ostavili Crnoj Gori, to nije uspostavljeno, ali nas su presekli, uzeli su Srijem, istočno krilo Hrvatske, Boku Kotarsku, zaljev Hrvatskih svetaca, imate sela tamo sjeverno od Dragonje, slovenska sela, hrvatska sela, pripojili su, koliko sela su pripojili, Bihačkom kantonu, Lički sela, koji su hrvatska sela. Kad meni počnu govoriti ovi povijesno nepismeni, da je Istra, da je Tito Istru pripojio Hrvatskoj. Nije, on isto pripojio, Istru je pripojio Jugoslaviji, a ne Hrvatskoj. A ovo drugo je oduzeto, to nikad ne spomine. I naš je velik problem da ljudi mislim, problem. Da ljudi ne mogu obezivati posljedice i uzroke, znate, u sadašnjem svijetu imate toliko informacija. Ne mogu razvrstiti ono što je kritično, ono što je nebitno. Znate, ima puno tu primjera što mogu spomenuti. Jedan je primjer sadašnje situacije u državi, recimo sad. Mi živimo u državi, jedna od nekoliko postkomunističkih država, plus Slovenija, gdje lustracija nikad nije provedena. A lustracija, to je rimska riječ, latinska za prosvjetljenje. To. Kod nas nikad nije provedena niti akademska, niti kadrovska lustracija, što je provedena drugim zemljama. Vi možete naući, na primjer, u DDR, Njemačku sad, i tražiti vaš dosije, arhive koje vas otkucavo. Jer tu je bilo pokazivanje, jer u Alan Stražimu ovdje je bilo cinkarenje. Ta Juga bila cinkaraška država i ona se raspala prvo moralno, onda ekonomski i na kraju u ratu.
Mislite možda da je hrvatsko političko vodstvo doživjelo još možda više godina svog života, da ih bolesti nisu shrvale, da bi možda do lustracije i došlo?
Ne znam, gledajte, neki bi morali sebe lustrirati.
E, da.
Da, i meni su najbolje ta kodna imena. Pa znate, imali te kodna imena. Imali ste u Istri jedan koji je svećenika pratio, čudo na čudima, kodno ime Juda. Da ne.
To mu je Udba dodijelila tako.
Da, jedan je imao kodno ime Panj. Zamislite kakvi ste morali imati intelektualne sposobnosti da obavite kodno ime Panj. Onda degenere, to je isto meni dobro, degenerek. Neću o imenima, dole ukino je Maticu Hrvatske 71. godine i preko noći je postao veliki hrvatski patriot. A znate, to ljudi, to prosuđivanje je toliko važno. To nam vjera mora dati, zar ne? Ali imate nešto u zoologiji, to je termin iz zoologije, zove se ovako. Zove se krepsis. To znači kameleonstvo. Jer neke životinje, da se zaštite od grabežljivaca, mijenjaju svoj oblik ili se kamufliraju. Najbolje reći je kameleonstvo. Ja tim kameleonima, Bog zna jesu se oni prešaltali, ne, ja ne znam.
Jesi li u istinu, da.
Jel u istinu je kaže Dostojevski da je ljudsko srce arena gdje se bori Bog i Satana za prevlast i mi odlučujemo.
Jel možemo reći, za jednoga čovjeka možemo možda reći da je istinski obraćenik pokojni Zdravko Tomac?
Ne znam čovjeka. Slušao sam neke njegove ove. Da Bog da je tako.
On je rekao da je u Notre Dame u Parizu, u Francuskoj doživio nadnaravno događaj u...
Gledajte da Bog da. Jer vi kad date, ako ste dali zakletu, tu crvenu knjižicu, vi ste dali zakletu najbojitijoj, pokvarenoj, najizobličenijoj doktrini, ideologiju povijesti čovječanstva koju je ubila do dan danas oko 110 milijuna ljudi. To je bez deportirani, bez mučeni, bez opljačkani i tako dalje.
Čisto kad gledamo statistički, to su sve ideologije zla, ali komunizam je uvjerljivo na broj jedan.
Istina, gledajte, nacizam je trajao kad je Reichstag spalen, Hitler došao na vlast 33. Njemačka je, treći Reich se raspao u plamenu.
Svibnju 45.
Da. Da, ja to ne vidim ustaša u Hrvatskoj, kaže, mislim, ta država kakva je bila, trajala je 4 godine, ali ovi su vladali pola stoljeća. Još se nije rasvjetljilo taj dio povijesti, ili svaka država, svaka civilizirana država, poštuje svoje mrtve. Gledajte, Njemci imaju komisiju za ratne grobove. Ako je nađen njemački vojnik koji je poginao na Karpatima, 43. druge, koji je poginao u Biskida Kursk, tamo u Ukrajini, koji je poginao...
U Africi,
dolazi komisija. Imali su, znate, oko vrata, krna grupa, ona tabla, ona metalna postrojba, krna grupa i tako dalje. Oni te postatke dovode u Njemačku i pokopavaju sa počastima. A kod nas imate namjene 10 srebrnica u Sloveniji. To je zastrašujuće. E imate preorane grobove na Mirogoj. To za mene je kao vojnika me, to je za mene to je katastrofa. Ne samo to, nego gdje sve vojske svijeta imaju vojni muzej. Dođete u Pariz, imate najveći u Francuskoj Les Invalides. Imate ploču o hrvatskim vojnicima koje je postavio najstariji hrvatski časnik Josip Aleksić 102 godine. bio je ovaj, on je bio čast 6. ličke divizije, oružanih HOS-u je bio. On je jedan od odgovornih ljudi što je postavljena ta ploča tamo u počast hrvatskim postrojbama u Napoleonskom ratu. A mi, 43. godine je formiran vojni muzej u Hrvatskoj, na Zrinjevcu. Tu su bili eksponati od 14. stoljeća, 15. stoljeća, oklop, naoružani, stjegovi. I bio je cenzus svih predmeta vezano za hrvatsku vojnu povijest izvan domovine, recimo u Njemačkoj, u Beću i tako dalje. Bile su stare utvrde koje su porežene za vrijeme Turaka i tako dalje. To je čisto vojni, samo vojna povijest, ništa drugo, to se nije bavilo odologijom. Onda su došli ovi 45. tifusari, gdje su ti eksponati? To mene boli kao vojnika, znate.
A ne znam se gdje su završili?
Ja ne znam, možda znaju neki ovi, ja ne znam gdje je to završilo. Pa gledajte, mi imamo tako ovaj, bogatu vojnu povijest, znate. Ona nije počela ni 41. ni 91. Na polovini imate dvije karlovačke pukovnije, bitka kod ovoga Arkole, most Arkoli u Italiji 1796. da ne bih pogriješio, jer su skoro ubili Napoleona. Pa, volimo ili ne, ovo je činjenica. Hrvatsko kraljevstvo je bilo dio te Habsburgske monarhije. Habsburgske monarhije koja je sudjelovala od 17. stoljeća do Prvog svjetskog rata, koja je pobijedila 360 velikih bitaka. Ne manjih okršaja, opsada. I to mene za vojnika boli zato jer mi nismo svjesni svoje vojne povijesti. Pa, recimo...
Kao da se sramimo od nekih stvari.
Pa čega se mi imamo sramiti? Pa Njemci su, Prusi su rokali, vi možete naći sa postrojbu pojedinačnu njemačke vojske, imate. Pa Englezi imaju za sve postrojbe od kada... Pa jesu harali cijelim svijetom Englezi. Vi kad uđete u njihovu tamo, u menzu jedne pukovnije ili imate stijeg, sa svim na stijegu tome je jako jedna pukovnija pješačka, nije bitno, gdje su ušivene su sve te bitke, recimo od 17. stoljeća nadalje imate to. Imaju bogatu vojnu povijest. Također su oni bili u Borskom ratu, zar ne? U Borskom ratu u Južnoj Africi gdje su bili drugi konc logori. Gdje je umrlo 60.000 žena, djece, staraca u logorima. Šta bijelaca, šta crnaca. Borski rat. To je bio Winston Churchill, koji je bio premijer. I šta, gledaj, povijest je povijest. Mi ne može nju retuširati, ona je kakva je. Znate. Ja, malo ljudi zna. Mate Dukovac srušio je 44 aviona na ruskoj fronti. Bio prvi as. Čitan Galić drugi. To u školama, to je samo vojna povijest, ništa drugo.
Tako je, da.
Ali, nakon rata, svi su naši časnici pobijeni, hrvatski iz NDH, pobijeni su, bez suđenja, samo ono. Jer to je čišćenje, kad kažem, sve slojeve društva. A njemački časnici, koji su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu, većina nisu, neki su integrirani u NATO, nakon Drugog svjetskog rata, jedan je postao zapovjednik Baltičke flote. Njega nisu maknuli, a kod nas je sve satrano do kraja i danas ja bih volio vidjeti šta učimo u školama. 7 neprijatelj ofenziva, znamo ko je Boško Buha, a nikad nismo čuli o Miju Drvariću. Čovjek bio je prvak u teškoj kategoriji u boksu, iz Moslavine koji su partizani ubili u kućnom dvorištu, što se nije htio priključiti partizanima.
A gdje su tek naši heroji iz Domovinskog rata?
Domovinski rat, da.
Koji ih je prepun, s jedne i s druge strane. Ma, naravno. U Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, to.
Pa imate Mati Sloboda, imate na praznom grobu Kenetov, imate isklesani 1500, 700, više od skoro 16.000 imena hrvatskih branitelja poginuli u Drugom svjetskom ratu. Vracite, u Domovinskom ratu. Po imenu. I šta se dogodi? Uđu tamo prije nekoliko mjeseci dva krkana, jedan utraju tamo pred presvetim trojstom, spravu za veslanje, a drugi radi sklekove tamo. Pred presvetim trojstom. Pa mozak mora stati. Ja se pitam, znate, koliko dugo ćemo to trpiti? Znate, ima nekakav revolt, razumijete? Je prosječna dob tih dečki koji su umrli u Domovinskom ratu je 23 godine.
A vidite, pogledajte recimo danas o generacije, mladi ljudi, 23 godine, ne da ne razmišljaju o tim stvarima.
Ne, to je novi ateizam, apatija.
A imate, znate što generale, zato što je vrijeme je tako, ja sam evo isto rođen 88. Mi imamo sve, nama ništa ne fali, mi ne osjećamo gladne i maštinu, sve i previše materijalnog imamo.
Da.
To su čak po meni i zamke i napasti. I onda ne razmišljamo o nevoljama, ne razmišljamo o onome što je uistinu vrijedno u životu, nego gledamo samo da sebe zadovoljimo i neke svoje strasti i potrebe.
Da, ali da, to je vječna bitka. To se sve događalo u povijesti. Znate, nažalost, nekima se Bog spusti, njihov Bog se spustio u trbuh. I to sam govorio prije toj distopiji, ovoga Orwellova distopiji, ta tvrda distopija. Tamo, policija misli, cenzura, okupacija narative, znate. Ali onda imate jednu sad jedna druga distopija, hedonizma. O tome je pisao Aldous Huxley. Ta se knjiga zove, ne znam, prevod na hrvatski, Brave New World, gdje se ljudi samo opijaju sex, drugs and rock and roll. A carstvo se raspada iznutra, ne izvana. Zašto se raspalo rimsko carstvo? Zato jer prije, znate, ta riječ integritet, integritas, to znači, to je jako važna riječ, integritet, integritas, znači cjelovitost. To znači kad bi vršio smotru legionara, recimo časnik ili to kohorta, legija, prošao bi svakoga vojnika i vojnik bi se udario u oklop, rekao integritas, kompletno oprema, naoružanje. Ali nakon toga, nažalost, počelo je orgijanje, žderačina, unovačili su ljude iz drugih plemena, ne iz Rimskog carstva. I evo, šta je bilo? Visikoti su spalili Rim. To je dobro rekao Cicero, ono bih se sjećam toga. A znate šta je s njim bilo? Glavu su mu odrezali, na kolac stavili. A govori istina. Ima jedna poslovica, ako govorite istinu, nećete imati puno prijatelja, ali one koje imate, bit će vam pravi. Šta je rekao Cicero? Vi kad branite svoj grad, vi ste na zidinama. Vidite neprijatelja. Koliko ima konjenika, pješaka, katapulta i tako dalje. A onaj koji je unutar grada, koji nam potkopava temelje po noći i sije disinformacije i malodušnost, njega se mora bojati više od ubojice. Nažalost, takvi su s nama od 45.
Ima jedna isto dobra izreka, kaže, ako ljudima govoriš ono što oni žele čuti, svi su ti prijatelji.
Tako.
Ali kad kreneš govoriti istinu, tko ostane onda oko tebe?
Da.
Tad se pokaže tek. Ali generale, za istinu se isplati boriti. Mi smo kršćani, imamo uzor u Gospodinu našemu koji je na križu završio zbog istine, tako da se mi ne bojimo. Ali ovo što ste spomenuli vezano za vojnu disciplinu, to je recimo jedna zanimljiva stvar. Hrvatska vojska je imala izrazito visoku stopu discipline, a s druge strane, kod suprotne strane, događao se demoraliziranost. Jer ja sam recimo čitao neka izvješća gdje oni sami, pripadnici SAO Krajine, vojska 95. kad su bili svjesni da možda idu u svome svršetku, pa se žale kako više ne mogu držati disciplinu među vojnicima, da se opijaju danonoćno, da se bave švercom, da nisu sposobni držati pušku u rukama, da je bilo uistinu, recimo disciplina mi se čini kao nešto vrlo zahtjevno za održavati.
Da, gledajte, da imate to će se sjetiti moj prijatelj Don Vinko Beus dole u Šolti, ja sam njemu pričao nešto. Jedan narednik što je nama govorio u kanadskoj vojsci, bio je, ne kažem, terorista u dobrom smislu. Kaže, disciplina oslobađa i daje radost. Neke je ganjio tamo, neki su skoro imali srčani udar, ali ta rečenica, to stoji. A znate, kroz povijest imate puno sličnih. Znate, mi ne možemo pisati uvijek znate, na herojsko, partizansko, da su svi bili heroji ovo. A kroz povijest toga vidite. Da zaustavi napredovanje njemačkih snaga u Drugom svjetskom ratu. Staljin je dao streljano oko 145 tisuća sovjetskih vojnika je streljano. Imate na kraju i Amerikanci. Koje crno tržište u Francuskoj je vodilo tisuće dezertera američkih. Nakon 44. i nakon rata. Pljačkali su cijele konvoje. Ubijali su svoj časnik u Vijetnamu nekad ovi. Znate, imate taj raspad discipline. Kad su Japanci zauzeli Singapur, to je najveća predaja britanskih snaga u povijesti, bilo je pobuna. Ljudi bacali oružje, i onda su Japanci njih zarobili, skoro 200 tisuća. Onda su im dali metle, da metu ulice Singapura, da ih ponize, znate. Uvijek imate, u svakoj vojsci ćete imati probleme Ali što je važno, moral je najvažniji u vojci. Moral je 3:1 prema ovome, prema MTS-u, materijalnom ovome, prema paljenoj moći. Ako imate moral, imate bitke koje to pokazuju. Imate, na primjer, Vukovar. Evo, imate Vukovar. Mislim, nije bilo više od 2000 branitelja. I tamo su razbili su nos jugoarmiji i četnicima. I kad su počeli dolaziti vreće sa tijelima u Beograd, u Novi Sad i ja ne znam gdje, onda su vidjeli da neće biti taj vlak, da neće biti lak taj zalogaj. Ali gledajte, ja za vojnika, vojnik je vojnik. I mislim, i četnici, kakvi jesu četnici tamo, imate točne podatke koliko je poginulo ljudi u Bosni i Hercegovini, vojske koliko je poginulo. Ovdje će to zanimati ljude. Vojska Republike Srpske imala skoro 18.000 poginuli i 36.000 ranjeni. Oni su došli najbliže totalne mobilizacije tamo. Koliko je poginulo izvana, tamo je bilo ruskih plaćenika, dobrovoljaca recimo. Rusa, Rumunja i Grka je bilo također tamo, plus ono što je dolazilo kao oni vikend četnici iz Srbije. Nemamo još totalni broj na kraju tamo, ali oni su sigurno imali oko 20, ja bih rekao, ajde, iz glave ispali, možda 19.000 poginuli ukupno, plus ono što je dolazilo iz. Ali većinom je bilo iz Republike Srpske.
Da, veliko su to brojke za to.
Da, ali ta nepripremljenost TO-a, armije Bosne i Hercegovine, 32.000 poginuli, 32.000 poginuli. I HVO više od 7.000. Znate, ali kao najmanja skupina, ova nacionalna skupina, Hrvati je bilo 17,5%, znate. Kad dodate ti 7,5 tisuća više poginuli plus ranjeni, to su ogromni gubici da, za narod. Da. A onda imate iz Bosne i Hercegovine, koji su bili porijeklom, rođeni u BiH, u Hrvatskoj vojsci. Naprimjer, imate treća bojna, treća gardijske brigade Kuna, HV-a, gdje 90% ljudi u toj bojnoj su bili iz Bosanske Posavine. Evo, sad će doći, je prošao Odžak. Odžak je prošao, bitka za Odžak, zadnja bitka Drugog svjetskog rata.
Tako je, da.
Englezi, vidite, ja uvijek uzmem neutralne izvore. Pa Englezi pišu o nama. Imate jednu, nisu svi Englezi, recimo, antihrvatski nastrojeni. Imate knjigu Stalingrad. Pišao je Anthony Beaver i on govori da je jedina postroba, ne njemačka, koja je ušla u Stalingrad je 369. pukovnija. I tako dalje. Mislim, treba pisati istinu i ne treba se bojati.
Da, dobro ste rekli. Bez obzira na sve, iako nas okruženje pokušava u tome obeshrabriti i zaustaviti.
Ne, da nama neko drži predavanje. Gledajte, u Korejskom ratu ubijeno je 20% direktno i indirektno strateškog bombardiranja populacije Sjeverne Koreje. 20%. Evo. U jednu noć u Tokiju, kad su bacali, vidite, više ljudi umrlo te noći od taj firebombing, nego od dvije nuklearne bacali na
Hirošimu,
Nagasaki. Jednu noć u Tokiju, mislim, 100.000 ljudi je poginulo. Jer su bacali koktele. Znate, nisu išli ono na ciljano, nego su sve spaljivali. I tako dalje. Evo.
Nažalost, rat je najgora pošast.
Rat, ali imate, da nama neko drži predavanja o Luji. Tu su minimalni bili civilni gubici, minimalni. Imate operaciju o Free Leg, Free Galilee, oslobađene Galilije, kad je izraelska vojska prešla u Južni Libanon, 82. Imate tisuće mrtvih civila. Pa ima tank gađa, stambene zgrade. Znate. To znači imate de facto dva pravila ratnog ovoga pravosuđa. Neki koji imaju moć, koji imaju moć lobiranja, novca i kojim su dostupni medije i oni manji, recimo kao mi na primjer. Da nas tuko po glavi što smo oslobađali svoje područje.
Gledaju nas pod povećalom, što se kaže.
Da, napravio od, da.
Recimo, Oluja je bila jedna vrlo precizno su gađani vojni objekti, minimalne, hvala Bogu, civilne žrtve, Jedna od najčišćih operacija vojnih, ako se gleda čisto statistički.
Tako je, ja sam bio u prvom ratu u Iraku, sam bio. Tamo je 1000 civila poginulo. Gledajte sad koliko je poginulo od 2003. godine upada, prepada u Irak. Koliko je poginulo u Afganistanu? I još te žrtve još imate kolateralne,
da.
Ja, to se dalje događa. Gledajte, Rusi su ušli u Afganistan 79. godine. Bili su tamo 10 godina. To je bio njihov Vijetnam. A tamo je to ti 10 godina ubijeno je 1,5 milijuna civila. Znate. Ali znanje je moć. Vi se morate znati. Vi kad boksate, uvijek ćete izgubiti boks meč ako ste na zadnjoj peti, na zadnjoj nozi. Ako idete natrag. Bolje je znati. Nažalost, neki znaju povijest, našu povijest bolje. Vojnu povijest. Imate jedno, on je dojen povijesti Austro-Ugarske vojske. Zove se Christopher Duffy. Moj brat se s njim dopisivo. Brat je isto studirao vojnu povijest. I on je sasvim dobar čovjek. Kaže, znate šta kaže? Većina zapadnjaka ne znaju ništa istočno od rijeke Rajn. Da, to. Mi moramo svoju povijest pisati i će neko drugi nju pisati.
Tako je, i znati je jako dobro.
Da. Nažalost, mi još nemamo kronologiju drugog svjetskog rata. Imamo ti famozni 7 ofenziva. I evo, sad će vam biti 22. će biti slaviće ulazak 6. ličke tifusara u Zagreb. Gdje su nestali cijeli slojevi društva preko noći. Ja sam rođen u Zagrebu, cijelo podsljemensko naselje i masovna grobnica. Da, i to je naša tragedija, da još nemamo tu ni akademsku lustraciju, kamoli kadrovsku.
Iako je Vijeće Europske unije donijelo čak 2 ili 3 rezolucije o osudi komunističkog režima i zločina, i mi to sve, mi smo kao dio Europske unije, pripadamo tamo gdje nam je mjesto, ali nekako te stvari kao da stavljamo pod tepih, to nije važno.
Da, ali to je samo preporuka, znate, to nije obaveza naša.
To je preporuka, da.
Ali Bugari. Bugari su u 60 godina imali 4 rata sa Srbima. Nije Srbija napala 1885. kada je Bugarska još bila pašaluk turski. Onda su, ako idemo predaleko u povijest, ali vidite, nema ništa novo. Povijest se samo ili se ponavlja, ili danas uzroci, ništa se ne dolazi događa u vakumu. Vidite, 1912. imate Carnegie komisija za međunarodni mir, američka komisija, dolazi na Kosovo, drugi balkanski rat. I šta vide? To nije pisao Glasnović niti. Kaže, tisuće masakrirani ljudi, civila, tijela bacen pod blinove, spaljene kuće, silovane žene. Kosovo 1912. Šta gledamo na Kosovo 1999. Operacija Deliberate Force. Opet Kosovo. Vidite, to nam fali, ta dubina znanja. Ja pitam jednog, daj mi ime jednog stotine seljaka ubijen za vrijeme stare Jugoslavije, hrvatskih. Ko je Stipe Javor? Znate, Irci imaju svoje mučenike koji su, jedan se ta prezime zna, McIlvaney. On je 74 godine protiv britanske tiranije, okupacije Irske. On je 74 dana bez hrane umro. Imate Bobby Sands, kako izgleda, imate film napravljen onome. On je za sebi izgladnivo do smrti za svoju državu Irsku. A ko zna ko je Stipe Javor, koji je bio član HOPA, koji je umro u Sremskoj Mitrovici od maltretiranja i od drugih ovih pošasti. Niko ne zna. I to je naša tragedija. A nacija koja zaboravi svoje mučenike nema dobru budućnost.
I koja ne sahranjuje svoje mrtve dostojanstvo.
Bravo. I to je još tome
dobro. Meni je to isto nevjerojatna činjenica. Pa mrtav čovjek zaslužuje dostojanstven ukop. To je djelo milosrđa. Nebitno koji odor nosio. Mi smo dužni kao ljudi njegove posmrtne ostatke sahraniti.
Evo, imate zapovijed od ministar MUP-a tamo te juge, Krstulovića tamo, koji on, to je zapovijed napisan, da se zatiru sve groblja tamo. Ne prijeti. To je zastrašujuće. Znate, to nisu radili ni Turci za vrijeme svojih pohoda. Imate Gvozdansko, na primjer. gdje to jedno opsada, većine ljudi znaju opsadu Gozdansku gdje su držali naši nekako protiv Turaka. I kad su došli, više nije bilo otpora, bili, da su, svi su se smrznuli. To je bio prvi mjesec, 1500 neke godine, i zapovjednik turske vojske zapovjedio da se svi ti pozvoje svećenika iz sela i da se ljudi zakopaju sa kršćanskim obredom. Evo. I oni su poštivali.
A pazite, koji je to barbarizam onda u komunizmu, kada ni mrtve, ni grobove ne poštuju?
To je zastrašujuće. To, ja uvijek to zovem bolševički sotonizam. To je bolja riječ. To je jedna. Vidite, ljudi ne znaju, puno kod nas imate ovih dijelova koji su nisu prevedeni. Imate tri dijela što je napisao Frank Decoter, povjesničar američki, tri knjige o Kini, komunističkoj Kini. Prva se knjiga zove Tragedija oslobođenja, druga je Maova velikova glad, to je holodomor bio, to je bilo 7 puta veći od holodomora što je proizvao Stalin, kad je ubijeno 6 miliona samo Ukrajinaca.
Da, ovdje spominju 40-50 miliona mrtvih.
Da, to. I onda imate treće, kulturna revolucija, gdje su toliko bili oprani mozgovi učenika, da su ubijali svoje učitelje. To mučenje. Još je stradalo, 1,5 milijuna je stradalo u tim čistkama, kad su htjeli svrgnuti Mao sa vlasti. To je takav horor da su oni, da je kanibalizam bila svakodnevna pojava gdje su djecu, Bog nam pomogao, djecu su žive zakopavali. I to, dok su ovi partijaši gazili u hrani, u tim menzama komunističkim, ljudi su umrli kao, umrli svakodnevno, tisuće ljudi.
Da, to je činjenica.
I to su korijeni, ovi koji pale kresove tu, i oni koji će slaviti to sa 22. oslobođenje, u stvari okupacija, slave genocid, aristocid i stvari klasni genocid. Jer ta ideologija njihova je komunistička ideologija, oni gledaju ljudski um kao prazna ploča na kojoj mi možete pisati. I to je tako. Te mantre, sjećate se onih sletova, Tito je naš, mi smo Titini i tako dalje. Pa Jugoslavija je jedna država koja nikad nije prekinula diplomatske odnose sa Kambođom, kad je Pol Pot haratom.
Da, Kmeri crveni.
Nisu prekinuli nikad ove.
Je li istina da je Pol Pot bio na radnim akcijama?
U Savi je bio, kad je radio nasip na Savi.
A, da, lijepo, da.
Došao iz Francuske, pošto je bila Kambođa francuska kolonija.
I bio se lijepo školovao, pa je došao tu.
I gledajte, i kad su oni, meni je najbolje kad govore Tito, koliko je vila imao Tito? Oni su dole žderali tamo, imali su slijedove, diplomatske slijedove, doruška 26 slijedova. A dok su ljudi živjeli na kuponima, znate, imali ste one bonove i tako dalje. Gdje je bilo, ako ste imali prah, njekov prahu, Trumanova jaja, Trumanova jaja i tako dalje. I što je, dotakli smo se tog te tragedije, ta masovna ubojstva. To pranje mozga, ali ta ekonomska katastrofa, toga se još nismo oporavili. Jer ljudi ne znaju da od tih, ta samoupravna anarhija, od tih 100 poduzeća koje su bila ovdje, najvećih državnih, nijedna nije radila u pozitivi.
To sam vidio taj podatak, nevjerojatno.
Da, to je zastrašujuće.
S tim da mnoga vuku korijene iz Austro-Ugarske, uopće nisu oformljena u Jugoslaviji.
Da, ali oni su kao fora, su vratili seljacima zemlju, onda su ih gurali u kolektive 50. godine, onda ste imali, što je Stalin napravio, onda ste imali jedinu seljačku bunu u hladnom ratarskoj Europi, u Cadžinskoj krajini 1950. gdje su objesili 26, slali su tenkove na seljake, Srbe i Bošnjake, muslimane, u Cadžinskoj krajini. I mislim da su 26 objesili tamo javno u Slunju. Vidite to. A je li normalne države, 68%, recimo, 70% ekonomije je utemeljeno na privatnim tvrtkama, a ostatak su ove više državne tvrtke. Kod tu sve su tvrtke uništene, totalno oduzeta imovina, nikad vraćena, 5,5 tisuća je nestalo samo u Hrvatskoj, ja mislim, malih, malo prodaje, znate. Ja imao sam rođaka, nije rođak u stvari, ali prijatelj. On je bio u Makedoniji imao je ljekarnu, to mu je oduzeto. Ušli su u tuđe stanove kad su pobili ljude, nikad vraćeno natrag. I to je ta tragedija. Da tu nikad nije poništen je zakon o porijeklu imovine. Ja nikad vani nisam čuo pojam zaštićeni stanar. Pa čekajte, imate kupoprodajni ugovor ili listu nasljeđivanja. Priča gotova. Ali ne, ovdje. Pa ja centar Zagreba, ja to zovem Kozara. I kad su pobili ljude, odnos su selili tuđe stanove.
Endemske vrste zaštićeni.
Da, cijeli Zagreb je nešto gdje je logor kanal, tamo gdje je autobusni kolodvor, ima livada jedna, tamo je 7 baraka. I to se cijelu noć čistilo, nekad bi došli pobili ljude. Da, tamo je, imate Novi Ves također, imate, idete prema, od katedrale gore, prema, no, tamo je bio vojni istražni zatvor, okom Ozne.
Bio je sabirni logor na području današnjih Župa, Špansko Oranice.
Da.
Isto, kažu da je obuhvaća današnji teritorij od 3 Župe, Prečko Oranice, toliko je bio velik.
Da, o, imate logor Prečko, od tisuće zdravnika, koliko je ostalo? Nula. Mislim da su neke prebacali tamo na Kozaru da bi biju tamo seljaci srpski. To je naša tragedija. Da. Amerikanac, oni da dan danas, ako nisu našli čovjek koji je nestao u Vijetnamskom ratu, danas ga traže. A mi? I mislim da novi ateizam i apatija, to je isto satansko djelo apatija. Ja mislim, ljudi su se...
Uguše svaki osjećaj suosjećanja u čovjeku.
Da, da, onda... To je taktika. I taktika je Pa vi ste rekli, Krist je istina, za ne? Krist je apsolutna istina. To je čista ko suza. A ko je otac laži?
Sotona.
Pa znamo, ali ljudi ne znaju njegove taktike. Ja kažem, ljudi ne znaju da su bolševici su formirali 20. godina biro ili ministarstvo misinformacija. A inačica tog ministarstva je dezinformacija. Da zbunjuju ljude. Jer to ima jedna, ako mogu reći vojnički termin, pita govnara, to znači uzmete 10% istine, zamotate 90% laži i pustite u eter. A ljudi ne vide tu srž toga da je to u početku da je to obmana i laž. Onda padaju na te jeftine fore. Neću po nekim pojedincima ovdje rokati, nije dobro to, ali ima puno ljudi koje vidim po portalima, koji se preslaju kao nešto što nisu. Znate, što sam rekao prije, ako ćete studirati povijest, prvo studirate povjesničara. Onda spuštaju te dimne zavise, ili kad znate ona hobotnica kad pusti tintu, da se kamuflira. Jer oni kriju svoje biografije. Jer oni su dali zakletu kome možda? Toj komunističkoj partiji, najubojitije organizaciji u povijesti čovječanstva. Boljše više o satanizmu. Ili su dali zakletu kao INA, vojsci. I kako da preko nosite, se prešaltali, sad su veliki Može to biti, ali ja sam uvijek nekad...
To su iznimke možda, jel?
Da, ja nisam, Bog će sve suditi. Ali ja mislim da ljudi bolje imati u Hrvatskoj detektor za laž nego Kalašnikov.
Više nam, dobro nam doće. Nećemo mi suditi generalno nikoga, ali ćemo mi...
Ne, nije to,
ali
samo govorim da... Da.
Biti ćemo budni, na to imamo pravo. I kritički promatrati sve ono što nam se nudi i preispitivati sve informacije koje nam se plasiraju u današnjem svijetu. Generale, vrijeme nam je nevjerojatno brzo prošlo. Ja mislim da ćemo mi morati, ako dragi Bog dozvoli, još jednu emisiju snimiti, jer ovo puno je tema o kojima bih mogli govoriti ovako malo analitički. Bogato je vaše iskustvo, hvala što ga dijelite sa slušateljima Radio Marije. I hvala vam od srca što ste došli. Želimo vam svako dobro. I ostajemo u nadi da ćemo se uskoro opet vidjeti.
Ništa, hvala slušateljima. Ja se nadam da nismo uspavali stakleno oko. I ništa, pazite se onoga koji kaže da lut, kao ričajući lav traži duše. Njega se pazite i nek vam Bog da možda prosuđujete. I šta reći, to je moj djed govorio za Hrvatsku i svi uz Krista protiv komunista živjeli.
Tako je, odlična parola. Dragi naši slušatelji Radio Marije, bio je ovo general Hrvatske vojske Željko Glasnović u još jednoj epizodi Snaga Hrvatske. Hvala vam što ste bili večeras s nama. Emisiju je uredio i vodio Ivan Zaradić. A noć koja je pred nama, želimo vam da vam bude blagoslovljena u svakom pogledu, da se lijepo duhovno i tjelesno okrijepite i ostanite uz program Radio Marije, hvaljen Isus i Marija.
Odnijele davno su bure tvoju djecu u svijet bijeli. Sad je vrijeme da ih skupiš, sreću s njima da podijeliš. Čekala mnogo si ljeta, tužna srca, svi to znaju. Pruži ruke da ih primiš kad se vrate starom kraju. Rođena zemljo, pokaži svima, sretan je onaj ko Hrvatsku ima. Ista je naša krv i sudbina. Sretan je onaj ko Hrvatsku ima. Čekala mnogo si ljeta, tužna srca, svi to znaju. Pruži ruke da ih primiš kad se vrate starom kraju. Rođena zemljo, pokaži svima, sretan je onaj ko Hrvatsku ima. Ista je naša krv i sudbina, sveta je onaj ko Hrvatsku ima. Rođena zemljo, pokaži svima, sveta je onaj ko Hrvatsku ima. Ista je naša i sudbina, sveta je onaj ko Hrvatsku ima. Sveta je onaj ko Hrvatsku ima.
Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su pala!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.